Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kiffata har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Horuu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jiraachuu isa godina Wallaggaa Bahaa aanaa jiiramuutti namoonni nagaan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti jiraattonni sodaa nageenyaa qabna jechuu isaanii shaampiyooniin atileetiksii addunyaa Hangarii guddaa feestitti taasifamaa jiruu fi qophii keenya qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa hamma oduutu dhiyaata. Gara barbaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Kaaba Itoophiyaatti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisaa jiran keessatti bulchiinsi hundeeffamee ture akka diigamaa jiru ministeerri ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abrahaa Balaayi himanii jiru. Bulchiinsi godinaawwan Walqaayit-Xagadeetii fi Seetii-Tumaraa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraatiin hundeeffame seeraan ala kan jedhan ministeerichi dhimmichi yoo fedhii uummataa ta'e fuula duratti adeemsa hiree ofii ofiin murteessuu yookaan rifarandamii naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti taasifamuun kan murtaa'u akka ta'e himaniiru. Dr. Abrahaa Balaayi ibsa kana kan kennaniin sirna kabajjii ayyaana ashandaa ilaalchisee ergaa dabarsan keessatti akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga walwaraansii kibba Itoophiyaa raawwatee booda godina Walqaayit-Xagadeetii fi Seetii-Tumaraa jedhuu fi aanaalee adda addaa hundeessuun isaa ni beekama. Dhimma kana ilaalchisee ji'oottan 10 dura mana maree bakka bu'ootaa mootummaa irratti kan dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattonni naannoo Walqaayitii Amaariffaa fi Tigiriffaa caccabaa ta'e kan dubbatanudha jedhanii dhimmichi rifarandamiidhaan akka fala argatu himanii akka turan gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee dhaabbanni siyaasaa sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa iftoomina hin qabu jechuudhaan komachaa turuu isaa kan ibse gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimmicha irratti ministeera ittisa biyyaa irraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin taasifamaa akka jiru beeksiseera.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattootaa gidduutti itti fufee jiruun walqabatee namootni nagaan du'uu fi madaa'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sanbata Deengaddaa Hagayya 19 bara 2023 godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim magaala Maajetee keessatti walitti bu'iinsa taasifameen namoonni 5 du'anii namoonni biraa 5 immoo madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa sodaa walirraa hin cinne keessa jiraachuu isaanii ibsanii hokkorri hedduun naannoo isaanii keessatti taasifamaa akka jiru himaniiru. Karaa biraatiin jimaata Deengaddaa Hagayya 18 bara 2023 godina Walloo Kibbaa aanaa Wagdii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Maskina Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti ayyaanni ashandaa waggaa waggaan kabajamu turtii waggoota 4 booda bara kana addabaabaayii irratti kabajamaa jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen erga bara 2011 as kan bara kanaa naannoo Tigraayitti kabajamaa kan jiru. Ayyaanicha baranaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii irratti bahuun sirna ho'aan kabajaa jiru. Magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonii keessattis bakka hirmaattonni hedduun argamanitti bara kana kabajamaa jira. Ayyaana Ashandaa bara kanaa magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonitti kabajamaa jiru irratti naannoo Oromiyaarraa abbootiin gadaa fi haati siiqqee irratti argamuun namoota naannoo Tigraay keessatti sababa waraana tureen rakkataniif birrii miiliyoona 10 kennaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e ijoolleen 1500tti dhiyaatan rakkina beelaatiin du'uu dhiifame oduu kanarran deebi'a. Ijoolleen 1500tti dhiyaatan rakkina beelaatiin du'uu isaanii dhaabbanni addunyaa gargaarsa ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children beekseera.
Erga wal waraansichi jalqabee ji'a eblaatii kaasee bakkaawwan dhaabbatichi nyaata madaalawaa ijoolleewwanii fi itti kennu 57 akka cufaman kan ibse Save the Children, ijoolleewwan 498 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin akka du'an beeksisee jira. Yeroo ammaa Sudaan keessatti bakkaawwan 108 keessatti hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse Save the Children, baha Sudaanitti kan argamu bulchiinsa gadaariif keessatti ijoolleewwan 132 yommuu du'an, ijoolleewwan hospitaala naannichaa tokko keessa seenan keessaa harki 36 afaan du'aa irratti akka argaman beeksisee jira. Bulchiinsa White Nile keessatti immoo ijoolleewwan caalaan isaanii umuriidhaan 5 gadi ta'an 316 kan du'an yommuu ta'u, magaala Khartoum keessatti daa'imman 20 ta'an dabalatee ijoolleewwan 50 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin walqabatee lubbuu isaanii dhabaniiru. Ji'a onkoloolessaa keessa warshaan nyaata ijoolleewwanii oomishuu fi Save the Children fi dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP dhaaf waggaatti nyaata toonii 10,000 kan dhiyeessaa ture waan gubatee fi rakkinichi akka caalaa dabalaa deemu taasisee jira. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa ji'a onkoloolessaa keessa ibsetti midhaan nyaataa dolaara miiliyoonii 14 baasuus jalaa saamamee jira. Dhaabbanni Save the Children Sudaan keessatti gargaarsa laachuu kan jalqabe bara 1983 kaasee yommuu ta'u bara 2022 keessa ijoolleewwan miiliyoonii 1 fi walakkaa dabalatee namoottan miiliyoonii 2 qabxii 1 ta'an tajaajiluu isaa beeksisee jira. Haaluma walqabateen namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kutaa lixaa Alfaashiir bakka ganda Jookiil jedhamu qubatanii jiran 9,000 ta'anii fi gargaarsa laachuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsuunsaa gabaasameera.
Mootummaan Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaa walakkeessa biyyattii keessatti lola taasisaa jiru kanatti miseensota garee hidhattoota Al-Shabaabiif akka dhiifama kennu beeksisee jira. Bafqaadu.
Labsiin karaa wiirtuu farra shoor keessummaa biyyaalessaa Somaaliyaatiin ba'e kun pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mohaammed hoggantoonni Al-Shabaabii mootummaa wajjiniin marii taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne erga ibsanii booda. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan xiinxalaan dhimma nageenyaa Abdul Aziz Hussein Isaac wiirtuu qorannoo Hamaad bin Khalifaa irraa akka jedhanitti dhiifamni mootummaa Somaaliyaa irraa kenname kun tooftaa garee hidhattootaa laaffisuu irratti kan hundaa'edha. Yeroo ammaa loltoonni lafoo garee Al-Shabaabi hoggantoota isaanii irraa waan gargaarsa argachaa hin jirree fi dhiifamni mootummaan taasise kun dhiibbaa uumuu ni danda'a jechuudhaan xiinxalaan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaawwan walakkeessa biyyattiitti argaman Mugudii fi Galgaduug jedhamanu keessatti lola cimaa garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa akka jiru kan ibse gabaasni VOA kutaa afaan Somaalii lola ammaa kana irratti milishoonni gosaalee mootummaa wajjiniin ta'uudhaan hirmaachaa waan jiranuu fi lola marsaa duraa injifannoodhaan xumuruudhaaf waan dhiyaatan fakkaata.
Gareen hawaasa dinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS jedhamee beekamu yaada loltoonni mootummaa biyya Niijer humnaan qabatan bulchiinsa ce'umsaa waggaa 3 hundeessuuf dhiyeessan akka hin fudhanne ibsee jira.
Garee ECOWAS keessatti koomishinarii dhimma siyaasaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an Abdel Fattah Musa dhaabbata televizyiinii Naajeeriyaa irratti ibsa kennaniin karoorri mootummaa ce'umsaa waggoottan 3 garee loltoota Niijer dhiyeesse akka fudhatama hin qabne ibsanii mootummaan heeraa akka dafee bakka isaatti deebi'u gaafachuun isaanii gabaasameera. Koomishinarri ECOWAS kun akka dabalanii jedhanitti biyyoota lixa Afrikaa biroo keessatti loltoonni humnaan aangoo qabatan
motumma gara bulchinsa sibilotatti dabarsine kennine erga jedhani booda yoottan kuda saddeeti fi aangoo dheera fachuudhaafi uummata biyya isaanii wajjiniin marii taasisaa jiru akka achi irratti hin dhaabbannes ni beekama jedhaniiru. Garee loltoota humnaan mootummaan jalqabatee jiru kan hoogganaa jiran jeeneraal Abdurrahman Tichiyaanii sanbata darbe ibsa televizyiinii irratti kennaniin waggoottan sadan dhufan keessatti akka aangoo gara sibiilotaatti deebisan ibsanii paartileen siyaasaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti yaada qaban guyyoottan 30 keessatti akka dhiyeessan gaafatanii jiru.
Walgayin biyyootan addunyaa shanii kan BRICS jedhamee moggaafame marsaa 15ffaan guyyaa har'aa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessatti jalqabamee jira.
Gareen biyyoottan shaniin hundeeffame kun Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan of keessaa qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti gareen kun uummata addunyaa 40% kan bakka bu'u yommuu ta'u, dinagdee addunyaa keessatti biyyoottan gahee olaanaa taphatan kan of keessaa qabudha. Garee kana keessatti kan miseessota ta'an Raashaa fi Chaayinaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensa kan ta'anii fi aangoo sagaleedhaan murtoo geeddarsiisuu yookaan veetoo paawarii biyyoottan qabanidha. Walgahii kanarratti ibsa kan kennan hanga'aan garee BRICS Anil Sokilal ministeeronni dhimma alaa biyyoottan shananii qibxata har'aa walgahii taasisaniin waa'ee biyyoottan haaraa garichatti makamuu qabanii akka dubbatan ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Arjantiinaan, Naajeeriyaan, Indooneeziyaan, Saawud Arabiyaanii fi Yuunaayitid Arab Emireetii miseensota dhaabbatichaa ta'uudhaa fi warreen danda'an ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuutti dilbata darbe daa'imman horii tiksaa turan shan humnoota hidhattoota faannootiin ajjeefamuu jiraattonnii fi aangawoonni dubbatan. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa kiiramu humni faannoo aanicha keessa socho'u humna bulchiinsa aanaatiin ol ta'e waan jiruuf mootummaan naannoo fi federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafannee eegaa jirra jedhanii jiran. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dilbata darbe ganama Wallagga Bahaa kiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeeni lubbuun ijoollee shanii darbuu jiraata naannaa kiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda caffee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra sanitti fidanii ajjeesanii. Kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4:00 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12:00 booda arkan. Ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 bakka lumanii ijoolleen 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Himiruu Qixxeessaa, Eebbisee Himiruu Qixxeessaa, Hirkoo Himiruu Qixxeessaa, ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'isa Hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reektora isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture, reeffa eegaa ture, galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggachiisee deeme sa'aatii 12 booda keessa reessani.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu hirkisaan yeroo dhamaa isa wajjin walirratti ibsuuf dhufaaf jedhamaan isaanii. Inni tokko inni nageenya hojjetan inni tokko immoo shukkaatiin ajjeefamee tokko immoo wataa kan ajjeefamee mucaan tokko waan raacuu.
Yooma awwaalame ree tolaan?
Dhaloota naannoo isaatii asii awwaalame.
Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 12 barataa irraa 4 barachanii dabarata.
Obbo Taarikee Zarihuun jiraataa naannaa kiiramuu ajjechaa ijoollee shananii kanaan duras jimaataa fi sanbata darbe aanuma kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan lama ajjeefamuullee himu.
Daawwii sababa akkasuma umrii giddu galeessaa jechuun nan danda'a. Kanas geenu waan jira kan ganda tokkummaarraa ganda tokkummaa qoqqoofeerraa bi'ee sun immoo nama ijoollee shan ja'a akkas qabachaadha nama guddaadha. Horii tiksuuti kan isaan qabanii ajjeessan jechaadha. Isa ajjeessuurra iyyuu immoo ergam ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii waan baay'ee si gaddisiisu jechaadha. Ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii achitti bulee horii fuudhanii deemanii isaanii namni bulee achitti iddoo nuti eessatti dhaqanii mukarraa hiikanii fuudhanii deeman jechaadha. Waan baay'ee si gaddisiisu.
Bulchiinsi aanaa Kiiramuus ajjechaan dilbata darbe raawwate kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Kiiramuuti.
Egaa guyyaa dilbataa taateen ta'e aanaa Kiiramuu gandaa caffee guddinaadha. Bakkichi bakka addaa Noolee jedhamudha. Guyyaa keessa naannoo sa'aatii shanitti jechaadha. Intaaleeyyiin jawwisaa biyya diiguudhaaf oliif gadi uteffachaa jiran ammas uummata nagaa irratti nama shan kan ta'an ajjeecha irratti raawwataniiru jechaadha. Ajjeechaa sukkaneessaa bifa gaddisiisa ta'een kan raawwatan jechuudha. Kun nama shan baay'inni isaanii dhiira sadii fi dubara lamadha jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii qabeenya saamuu fi waan tokko tokkos yaalanii turanii oolma sana naannoo sanarraa qaamni nageenyaan shan waan jiruu fi qabeenyi sun akka qabamneef amma tokko yaalii godhameera. Garuu lubbuu namaa irratti miidhaa sukkaneessa qaqqabsiisaniiru jechaadha. Gareen kun dabalataanis ganda baddeessaatti nama Daawit jedhamu akkasuma bifa sukkaneessaadhaan biqiltuu osoo kunuunfachaa jiru achitti ajjeesaniiru jechaadha.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokko immoo billaadhaan ajjeefamullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaati ol ta'eedha jedhanii jiru.
Aanaan qaama dhimmi ilaallatutti dabarseera. Kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan ijaareera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beeksisaa jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee uummata lafa ni buqqee jiru illee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufamee jiru bakka uummanni buqqee walchifamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'amuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaadhuma ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa. Garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as ce'anii balaa kan geessan jiraachuu kan heeran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa haroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan heeranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa sababa walitti bu'iinsa qaamolee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannootiin haala nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Kamaal Sa'id gama isaaniin gareen hidhattootaa gama lamaaniin iyyuu hawaasa irratti rakkoo uumaa jiruu jalan Finfinnee irraa Tsaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisuun illee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaboota irraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kafalamee ufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabumaa ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenya irra magaalaa jirtu irratti dheengaddaa nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa Isuusuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiran.
Daandiin darraarra gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufamee waggaa lamaa ol ta'eera kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraa beetee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin darraarraa ka'e gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Sa'id raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadhaa jedhan.
Abootatti dhalattootti barattoota aanaa darraati. Yeroo konkolaachistoota abbootii qabeenyaati. Gara naannoo Oromoo shan wannan kashi ku ta kuma na tsabaran yake ta kwafa ta wannan ku la mashi tsoro da na na aboke ke wannan suna rawa ta nan cha dan a bawo shi ke kashi kuma duk ba hadiya mu kuma duk ba na ma san ta ma duk ta ko sun da ma fa ka fara nan da yara karashi ra ne ni warraji na na mota romo romo ta na jira ni kale sa mu sa ne rahanu ya la yara mu ta ko sai samu ra shirai na ku na kare na yi dan ta kana da su da su ku zai jira ni amma ka soyayye ke cikin jama'a tunuje jarle su mata na gado da rararan giranu
namni kan bran jira ta ana da rata amma kan sani akai huwam ne gafatan ya da sani inna ifsan
runti maka about in su cewa ne karatu ne mu gurani mallaka ne mu gafatu kulata gurani sabi kana da kai karana cincite kan kilometer da bata ko wai da mun sada magala gurani magala guji tiri kira kabudan da yutu a cin kilometer da bata da nan ne karamar rabiti fice da maturre sai ga sai mu karamar ce hun lola amma kai kana wani kamar sai sanin nuran da bina dari ne maka yin gurani ne amma lubbu ba su ce hun tun kana dama bo bashiri nuge ya mu karatu gurani karshi miliyan lamarka ka falsi tarin bodan mu ta taje ta ne mun ci kushe ga soyayya ci rayet sati ne rayet sai maka kufiyar ga wani ta wala ne amma ga duka da kungulata ga Muhammad Singiri sai mun da wannan mota bayi to gurame malaka ka falani amma kale su ma da ingadan mu magala rema magala ta kishu kanana na maranya jalati kan mutu magala walla ta yi ta kajira cikin mu ba gurba ko kula ci sai ko ta ga min yana madar gaisa na mati kuma cikin ka bani alkana je ne rayet sai kale ta gane chu
himanna jiraton ne fi hoggan sai an cha kasan warana bilsumma oromo hillalatu warana bilsumma oromo ugurirawote mallaka hingafatu kun so bajejun dubbihiman edal adunya warana bilsumma oromo oda tarbi sagale amerika fimaniru
mannan kun so wobon gocha kasisin rawones in rawotos sera kenya wan chap suda misen kenya wan takasi yor tarjame adabiyar gatamale wanted to give home amalle kama kamtu kan rawote jade dibbati wanden sittimu kabu daru kan andura yumu tenyela limaltu taatro yumu jenno yorobaye kamunni sirnice wajin hidata kabani oromiya kesa sochoani badiya kasi karawotani ragana dunjira karasrini chatumo san kana faidamani kubanutti kabani olona faidamuni wanta arami jirubayi da kinir kanni kunimmo sirni chumatu bobbase makawo boture sujacha hidachi se oromiya kesetti bobbase kamni kuni yero addaddatti ummata sin sama namabute birri mati ragafata kara kanan maka wogo sturese da kasira watin jiru
gama hidatto tafannotin gare hidatto tafanno shwaka ba ke socchoanira de bergachu da farrat carraqin tasne himilkovni hato male guya kalesa gare hidatto tafanno shwaka ba ke socchoan kesa sokota usani kan sagale amerika fi ibsani makansa ne akai wa amni gafatan hidatto nifanno namota naga hinu guran wallabden namota naga wajjino sontan sirna wajjini chun sagale amerika debi kennusani niyada tamam gaba sagale amerika tif sahay damto finfinera
kun sagale amerika saganta fanoromoti Champion Athletics addunya waltaji sporti gudda tau isatin biyonni ibbala makanratti hirmatani fi tatewon gurguddon hedduminan kan kesumesamula gabasan kenya e bisana gasa Budapest Hungary ra kallattin tatewoni fi dimmota kana walqabatan nuuf qodun sararrajira akkamolte e bisa
nagadu makam fayuma
Gaffi ko jalqaba naafata uti dorgommi atletoni Ethiopia fi biyonni Afrika irratti hirmacha jiran guyyota sadan darban irratti nuuf gabasa turteti jirta waltaji sporti guddan kun atletoni kumalama ol kan irratti hirmatan wantaye fi rikardi haran ni galme fama jadameti egama hanga amma rikardin haran galmaye jira yokan immo dorgommin rikardin haran irratti galma jadameti ye fannan egatamo jira
kadu ka kuma be kamu dorgommin championnat ya cia dunya sala fa budapesti ga ge fama jiru difo atende majira akuma zai ta rikadi wanne harar da galmawo da fakai ya tsane shi maramera ke su makalaisa durgomi to korati atletin lamia america richardson metra di batoko ni record di championnat di duniya hoyesu dandeseti madalaya she jal qabasimo argachu dandeseti gama kanetin durgommi win rattismo rekordiman bay inan akka koyamu akka dandamisi tilma maragatera kesa kuma tokko ibashanin dubarto tan durgommin durgomu kunisi egamajira kesuma phase kibogan athletic kenya rekordi kana hoyesu dandesi kanjedemu tira gabaratinmo atletin lami norway kante figite metra kuma tokko fi ibashanin akkasumas metra kuma shanin kanirmatu da enesi inje fatet me kan egamake sari kardisimo hoyesu akadandau baramera atletin kuni jacob ingris presten jedama dorgomi har arat kan egamuke sa tokoda gabaratinmo figite metra ku facisa kuma saditini atletin lami ethiopia lamecha girma rekordi adunya hoyesu sa nibekama asaratis championship adunya karatis hoyesa jedame kan egamake sa tokoda kanada gafkado
galatomi ebo harda sa amura sa boda dorgomilen lamilen ethiopia rat hirmatan nigagefama me hala isanuttini kesuma atleto targette hala qopisani kan dubiste kabda
uga dubachu dafi yoroma karatti kallati dane gara sanati si dabarsa atleto ta harda hirmatan kesa lamechan girma yoroma karatti bokonna fudacha da kanjiru inisi dorgomisa samura saboda hordo fuda jide kane yorokana bokote achi bode gara shakalat achi bode gara kallati dan gara dorgomit kan demuda kasmas getenat wala ethiopia ra asrat argama nis bokonna ra da kanjiru yoroma kaneta kumalaltani bokocha screeni ratti achuma kamulla tu dorgomi wengara gara lala da kanjirani jawabratinimmo darbe woltajin metra kuma tokko ibashane hirmachudaf ishinis akuma lamecha fi getennet bokocha ra kanjirtu roma kanati kunisi dorgomin jelkaba kanshe tawsi achi bodde kallamecha tufa kasmas birqa yelo mesi roma kanati bokonna fudacha ra kanjirtu atletika ethiopia bakabudan hirmatan kesada garen athletics kenya simmo roma kanati sit argamu malefi kipsa pez kebeogon ga shakalati demu dafe ifacha kajirtu da fagenyan kanin argajiru ga akata kanatin dorgomini championat fi adunya arra dorgomu kesa warqewan kasmas madalewan barbada man ethiopian barbadu kesa toko argachu akadandane da kanin yero amma kanati ilalajiru amma pez kebisego yero amma kanati shakala gochara kanjirtu gamabratin mo ifachasa kanjirtu barametsu amma mo yero amma kanati masaji fudatte kallati dan dorgomi daf dema kanjirtu da yero amma kanati pez kipsegon yero ilalajirtu echuda egane shene rekordi adunya foyesu da kan bekamtu da kanaf kadi kuma ta kofi bashane na kasmis metra kuma shanitin athletic jabdu be kam tuda yetuda kanafi da watonni fi dake fatonni kenya kallati dani dorgomin arra darbu kuni tamra saboda athletic tafi leyso ta qabanne kan sindra ngenyu ta jada
ebisa yero darbe athletic ethiopia warqi akasmas medalia walduradu ban sadigal mesun san yada tama isaratin maltu ega mahalli ko pisani mal fakkata
ega kuma durazi kasud aviale ko pin baye jabada kisuma metro kuma saditin ethiopian sena shike satti warqi argaten bektu ukan mo sarka kisgalte medali argaten bektu waltaji wan olympic fi kasma championat satin yarete chada kuni yerojal qabate fi sena shike satti hirmatu an warqi argatu kadendesu gota ukan mo atleti jaba lamecha girmatin aka argachu dandesu dakane yero makanati barama kanjiru gabratin iska meta kuma tokko bashanitin kanirmatu hisan sifan hasani ta kasuma surprise fi darben morkin santasani za kanke recordi tsu akadan dan baramera egane samura saboda dorgomichi tsu akatesi odefanera lengisoni kesuma timakanarati lengisota metro kuma tokko bashanin kambe kamu isa ebo yo makanati asiti argama enisi lengisota gere metro kuma tokko bashanini enni kan lengisochada akasumas Lenjisa Commander Tolera Dinka, Yeroo Amma Kanatti Metro Commission Lenjisu Dhaaf Asitti Argama. Egaa Gareen Biyyoolessaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjetanii Budaapestitti akka argamanidha. Kanuma dhagaa odeeffannoon har'a akka banne.
Eebbisaa odeeffannoo waa'ee shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapest Hangariirraa nu geessisteef guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiileen keenya har'aaf jennes kanuma irratti goolabna. Kan isin keessummeessu'an mitukkuuf qaaduuti. Halkan gaarii.